halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin axada bisha Diseembarna waa lix sanadka 2022-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wadabada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku soo qaadanayno gabar abwaanad ah oo argagax leh oo alla ku manaystay hibo iyo halabuur sugaaneed.
Kuna faraxsan inay ahaato sida Ilaahay u dooray ee naafanimada. Wax badan runtii aan isleeyahay way kaga duwan tahay dadka kale marka la eego wadadii dheerayd aanu soo maray. Marka si kooban loo yidhaahdo, markaan isamaanay waxaan dhahdaa anigu waxaan ahay laan ubaxo curdina oo kasoo dhex baxday dhagax dhadhaab ah oo buur dusheeda saaran.
Waa waraysigaasi gabadhaasi abwaanada aragalana goor dhow ayaad maqli doontaan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa ciyaarihii iyo heesihii oo ka mid noqonaya qodobada aan barnaamijka idinkugu hayno. Intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. Toban qof oo ku go'doonsanaa fulkaano sabtidii ka qaraxday buurta Simero ee Indonesia ayaa lasoo samatay bixiyay sida hadda maanta ah ay sheegtay hay'adda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaasi. Waxaana kor u kacay tirada dadka ku dhintay musiibada oo gaartay ugu yaraan 13 qof iyadoo ay dhaawacmeen 10 kale. Simero oo ah buurta ugu dheer jasiiradda Java ayaa waxaa sabtidii kor u kacay dambas iyo daruuro kulul kuwaasi oo qariyay tuulooyinka u dhudhow ee gobolka Java, taasi oo ku qasabtay inay dadku argagax awgii halkaasi uga barakacaan. Qaraxa fulkaano ayaa dhaawacay buundo istaraatiiji ah oo isku xirta laba aag oo ka tirsan degmada Lumajang ee ka ag dhow Simero, iyadoo magaalada Malanga ay dhismayaashu burbureen sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Cabdul Muhari oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda ka hortagga musiibooyinka ayaa sheegay ama ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray in 13 qof ay dhinteen, laba ka mid ahna la aqoonsaday. 98 qof oo kale ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan laba haween uur leh, iyadoo 902 qof oo kalena la badbaadiyey sida bayaankaasi lagu sheegay. Sarkaal sare oo amni oo ka socda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa Isniinta beri ah inuu tago dalka Iran, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee ISNA. Waana xiriirkii ugu horreeyay ee labada dal tan iyo markii uu 5 sano ka hor xumaaday. Wakaaladda wararka rasmiga ah Iran ayaa sheegtay in la taliyaha amniga qaranka Imaaraadka Carabta Sheikh Taxanuun bin Zayed Al Nahyan uu berri tegi doono Tehran kadib markii, sida ay sheegtay, uu casuumaad ka helay Cali Shakhmani oo ah xogeyaha guud ee golaha sare ee amniga qaranka Iran. Waa booqashadii ugu horreysay ee sarkaal ka socda Imaaraadka Carabta uu ku tago Tehran tan iyo 2016 oo dalkan ku yaala Khaliijka uu hoos u dhigay xiriirkii uu la lahaa Iran. Talabadaasi ayaa timid kadib markii ay bannaanbaxayaal weerareen safaaradda Sacuudiga ee Iran kadib markii boqortooyadu ay daldashay wadaad caan ahaa oo shiicadu aad u qadarin jirtay. Dalkan ay shiicadu u badan yihiin ee Iran iyo boqortooyada sunniga ah ee ay xafiiltamaan ee Sacuudi Arabiya ayaa yeeshay dhowr wareeg oo wada hadal ah ilaa bishii Abriil ee sanadkan si ay u hagaajiyaan xiriirkooda ama xiriirka labada dal. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Jaamacadna waa kibar dhalinyaro ah, waxay ka mid ahayd guddi fulayay tartanka hoyga mansada Soomaaliyeed. Gabadhan waa qof ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba, waa gabar aragala, way ku dhalatay, laakiin si weyn ayay kaga dhex muuqataa bulshada, gaar ahaanna waxay u ololeysaa dadka baahiyaha qaba maadaama iyadu ay tahay qof xogogaala oo dadkaas ka mid ah. Xaawa, waa ku mahadsantaa inaad la hadasho v o eda barnaamijka dhalinyarada. Bal marka hore, xaawa waa qof aan ka ah.
een walaalkay aad baad u mahadsan tahay dhamaantiin waan salaamayaa bahdasiyo ay inta dhigaysan doontaba een hawa wa gabadh Soomaaliyeed een dhalinyara ku nool dalkeedii hooyo ee la nool dadkeedii ku haysta dhaqankeedii diinteedii kula faraxsan inay ahaato sida Ilaahay u dooray ee naafnimada wax badan runtii ee nan isleeyahay way kaga duwan tahay dadka kale marka la eego wadadii dheerayd aanu soo maray marka si kooban loo yiraahdo markan isamaanay waxaan dhahdaa anigu waxaan ahay laan ubaxo urdina oo kasoo dhexbaxday dhagax dhadhaab ah oo buur dusheeda saaran
waxaad leedahay hibo hal abuur Ilaahay ku siiyo ku gaara dabcan waad gabaydaa qof maansayahana ma maansan sameeyaa tahay taa ka war
wad mahadsan tahay hal abuurka Soomaaliyeed ayaan dhinac kaga jiraa iyaguma ka mid ahay sugaanteyda inta ugu badan waxaan kaga hadlaa xuquuqlisaanka iyo gaar ahaan arrimaha naafada maadaama aan ka shaqeeyo arrimaha naafada oo aan gudoomiye xigeenna ka ahay hay'adda naafada qaranka in badan runtii kasoo shaqeynaya arrimahaas sugaanteydu waxa ku cabiraa dareenka ah sida xuquuqda naafada ay muhiim u tahay in la helo iyo sida dowladaheena iyo dadkeenuba aanay awood u siinin sidoo kale waxaan kaga hadlaa wadaniyadda oo aan aad u jecelahay inaan marun arko Soomaaliya oo mid ah iyo dalkeena oo gaaray horumar aynu xaq u leenahay dhammaanteenba inaanu ku noolaano
hawa janno goormaad ogaatay adigu inaad tahay qof hal abuur leh oo weliba adiga isku hadla maadaama tir waxaan u ololeeyaa dadka naafada goormaad ogaatay inaad hibo hal abuur leedahay
oo walaalkay aad baad u mahadsan tahay hibadu waxa la yiraahdaa isugaantu waxa la yiraahdaa waa hibo keentay hawl keentay iyo hibo keentay aniga waxaan u maleynayaa intaba inay maaragtay igu kulmeen waxaan ahaa qof ka soo jeeda qoyskooda hal abuura awoogay waxa la yiraahdaa aadan dabcad taariikhdiisu waxay taalaa maaragtay meelaha lagu kaydiyo taariikhda suugaanta waa in caan ku ahaa gabyada sidoo kale faamiligiigoo dhan way gabyaan marka anigu waa la dhashay suugaanta laakiin waxa isii horumariyay oo iga soo saaray hibadaas waxay ahayd durufii kala dugnaa ee aan la soo noolaa maadaama aan indhalaanta ku dhashay wax badan aan waxbarashadayda halgan u soo maray waxyaabahaas ayaa aan isleeyahay curintaada awood way siiyeen iyo wadaniyadu aan runtii ahaa shaqs dalkeeda iyo dadkeedaba aad u jecel xilliga aan ku soo beeganay ee dhalanay ee ku soo kornayna uu ahaa waqti burbur iyo dib u dhis uu dalkeena ku jiray
saddexda sababood ee gabay keentaba kulansata laakiin midda daruufi keentay ama midda adigu ku siisay kii kuugu horreeya ama gabi kuugu horreeyaa sameydahay haaway mana xusuusi kartaa
wad mahadsan tahay runtii ma xusuusto markii aan bilaabay inaan gabay tiriyo laakiin hal dhacdo oo caan ahayd ayaa inta badan aniga igu maaragtay aan ka xasuustaa meeshii ugu horreysay aan ka bilaabay sheekada la yidhaahdo ciise waraabe ayay ahayd ereyadeedu ciise waraabe ayay ahayd meelar badanna waan ka sheekeeyey waxay sheeko xasuusteeda iyo cajiibkeeda leh markii aan anigoo yar lumay ee waraabe i caawiyey markaan cidla isaga soo horbaxnay ereyada aan markaa kula hadlay ayaa igu horreeyey maaso aan xusuusto oo aan tiri
marka ma sawir waxaad ka dhufanayso humaag waan ku cabiraysay ahayd ma sawir dhacday
may waa dhacday xun oo dhacday oo yaraantaydii waqti asbeed jir ahaa sida la ii sheegay ama todoba jir soo martay
ayaa waraabis qabatay balse wuxuu dhacdo sheekay
waxay ahayd qiso dheer laakiin haddaa soo koobo waqtiyada ka mid a ayaa reerkaygii oo aan la joogay miyiga ayaa guuray geedigii ayaan ka lumay waqti habeen ah anoo kayn cidlaa dhex socdaa oo kolba geed maaragtay aan cuskanayo ayaa waxaan iska soo horbaxnay waxaa dhacay sidaan kayntii ugu dhex jiray inaan maqlay codka waraabaha kadibna aan ka fakaray malaha xagga uu joogo ayay xoolihiina jiraan dhankiisi ayaan aaday isaguna malaha xaggayga usoo socday kayntii baan isaga hornimid
marka qofleedima weheliso taariikhda
hahay labadeenna waxaan ahaa anigoo keligii baan baday isaguna dee malaha isla socotay wuu jirin waqtigaas ayaan tiriy erayo aan ugu sheegayay qofka aan ahay iyo sida aan ugu baahanahay inuu caawiyo anigoo sax raacayay sheeko aan hore u maqlay oo ahayd libaax gabadh caawiyay markay u heystay markaa sheekada aan sax raacayay maadaama aan yaraa oo sheeko caruurnimo lagaga sheekeyn jiray ahayd markaasan erayo u tiriyay
maxaa kamid ahaa
ma ogtahay ciiro muruqlaa cimri male adduunkii cusubkii daraad baa ciiro qarisa maanta calcalyada xareedii shalay laga cabaayaan ugu caagan laga helin annagu waxaan caweysiyo dharaarkaa cabsoodoo laygu kaa canaantaba waa cibaaro dunib iyo caawaba haddii aan cagahaaga joogsaday walow aan camool lahay oonan caynadaa arag weenshadii codkaaga ciirsi kaale i noqo ereyadaasi kol lamida ku jiray dabcan iminka waa weynaaday sugaantii waa bartay waqtigaa aad sideetirka ahaa
waa mid ka mid a gabayadii kuugu xusuusta badnaa iyo sheekadii xanuunka badneed aad aragtay ood kugu dhalisay
ereydaas waa erey halkii aan kasoo bilaabay anigoo sideed jir ah inaan erey sugaan tiriyo iminka markaan tirinayo xoogaa waxay ila tahay maaragtay lakiin isku cudur daaray waxaa dhahda waad yarayd marka sidaa wax utirinaysay
aaway marka ma ka fikirtaa iyo waqti bay kugu qaadataa mase waa hibo ilaahay ku siiya uun wixii markaana hadasho aad rabto ayaad durbaba deelqaaf la-aan baad bilowdaa hoo samaysaa
walaalkay runtii erayadu waxay ku xidhan yihiin kolba dareenka aada waxaa u hayso iyo sida aada uga fikirto anigu waxaan ahay dadka sida dhaqsaha waxu samayn karaa laakiin waxay ku xidhantahay kolba dareenka aada waxaas u hayso haddii ay jirto dhacdo ama xaalad ku qiiro gelinaysaa ama ku farxad gelinaysaa markiiba waxay fududahay inaad ereya ka samayso guud ahaanba anigu sugaanta markaan tirinayo dadka howl badan ka muta samaynteeda ma ihi laakiin aada waxaan u jeclahay waxa aan gudbinayo inay muhiim noqdaan iyo ereyga aan ku gudbinayo ereyga aan samaynayo markiiba maadaama in fudud yahay waxaan waqti geliyaa waxa aan ka samaynayo inaan baadho oo wax cilmi xambaarsan oo dadkana waxu tari karaa aan kusoo gudbiyo maansada marka maansadu waxa ay gudbinayso ayaan anigu inta badan aada uga fikiraa
dadkan baahiyaha gaarka qabo aada u ololayso oo xuquuqdooda aada raadiso guud ahaan iyagu sideed ula hadashaa gabayadaas aad ka tirisay ama aada ugu doodo maxaa ka mid a
waad mahadsan tahay inta badan iyagana waan kula hadlaa waanan ugu hadlaa markaan leeyahay iyaga waan kula hadlaa waxaa dhici karta inaan ku dhiirogeliyo inay noloshooda iyo isagay u noolaan lahaayeen iyo inay dadka la sinaadaan iyo inaysan iyagu isliidin iyo inay waxbarashada iyo horumarka nolosha ka qayb qaataan aan gabay kula hadlo waxaa kaloo dhici karta inaan iyaga ugu hadlo xuquuqda dadka kale ama dowladda uga maqan si ay u heli lahaayeen waxaan xusi karaa gabay la odhan jiray dansheegad oo aan sameeyey 2018 gabaygaasi waan duubay ereyadiisa haddaan isku dayo inaan wax ka xasuusto waxaa ku jirtay weedh waxaan ku soo daray aan idhi dadka markii aan fikiray nolosha wax dadka la deeqsiiyo waxa ugu mudan oo suurtagal ah waa cilmiga iyo cadaaladda inta kale waxaa laga yaabaa in la tirsado inay qaar loo badiyo laakiin waxa keliyaatii dadka oo dhan deeqi kara waa cilmiga iyo cadaaladda anigoo labadaas ka codsanaya in dadka naafada wax laga siiyo ayaa waxaan idhi dambarkiyo haddii daribta iyo dahabka loo qaybsho dadka maalmo deeqee waxaa doojin kara uunka durwistiiyo cilmiga daabacane daaska wada yaalla iyo daacaddiiyo waacadliga laga durduursaaye docdayada nasiiyaay annaba duul jiraanahay
taas aad ku muujinayso in dahabku iyo doolarku dhammaan karo laakiin aqoontu ayse dhammaanay
ahay
ugu dambeyn adigoo mahadsan waqtigaaga iyo fursadaana siisay dad badan oo baahiyaha gaarka qabo ayaa dabaan u arkaa inay nolosha ka dhaceen guryaha jooga bannaanka usoo bixin dabcan daruufahaas jirana isku kaashaday maxaad farin u diri lahayd
qof kasta oo naafaa waxaan farin u dirayaa farinta ah aan awlna ku odhan jiray waad guulaysan kartaa waana waxaa doontana adigu waad samayn kartaa haddii aad ilaahay kaashato dadaal aad la timaado sidoo kale dadaalka ah in xuquuqda asaasiga ah ee qofka naafada uu ku leeyahay dadkiisa iyo dowladdiisa aynu helo waa wax aanu hadda bilow fiican ah oo aynu meel wanaagsan ka taagannahay wadadeedina ay noo muuqato maadaama markii ugu horreysay Soomaaliya laga aasaasay hay-adda naafada qaranka rajeynayana insha Allah inay shaqo wanaagsan qabato waqtiyada soo socdana waxa rajeynayaa sanadaha soo socda iyo qarniyada soo socdaba inay noqoto meeshii ka bilaabi lahayn isbeddelka aynu u baahanahay ah in dadkoo dhammi ay sinaadaan marka laga eego xuquuqda iyo sida ay u helayaan baahiyahooda aasaasiga ah.
Tartankan aad guddi ka mid ahayd sidee buu ahaad aragtidaada dareenkaaga inaad tartan hurriga maansada Soomaalida looga hadlayay ama loo tartamay aad adigu guddi ku jirta?
Runtii waxay ii ahayd farxad inaan ka mid noqdo garsoorayaasha qiimeynaya ama soo xulaya kasoo dhex xulaya dad aada u fara badan oo hoyga maansada markii la bilaabay tartanka waxay ahayd bil ayuu socday bishaas waxaa soo tartamay dad aada u badan dadkaas faraha badan leh ee soo tartamay waxaan ahayn shan qof oo soo xulaysay soo kala xulaysay runtii aad baan ugu faraxsanahay in tartan noocaas la qabto waxaan ka dhexelay rajo badan oo markii hore aan niyadeeda ku jirin sida aan markii dhaweyto xusayba waxaan ogaanay in suugaantii Soomaalidu ay weli nooshahay oo weliba ay ku jirto dareenka dhalinyarta waxaan filaynay in intaas in ka yar ay soo tartami doonaan laakiin marka dad tiradoodu ay 700 ku dhowdahay ay soo tartameen waxay dhiirigelin u sameysay runtii qalbiyadayada waxay nagu dhiirigelisay inaanu xoogga saarno inaan 700 aan wada akhrino suugaantooda waxaa kasii xiiso badnayd in intu dhammaantoodba ay ahaayeen dad suugaantooda runtii u qalantay in la abaalmariyo oo wada qurux badnaa dhammaystirnaa shuruudaha marka loo eego marka kolay waa la tartamay oo dee tartanka dad unbaa soo baxay laakiin waxay ahayd wax fiican oo Soomaalida suugaanteedana rajo fiican gelisay anagana runtii ka guddi ahaan rajo fiicanna gelisay oo insha allah aan hadda kadibna sii wadi doono inaanu ama halkan ahaata ama meel kale ahaatee aan dhalinyarta u sameyno goobo ay kusoo bandhigaan suugaantooda insha allah.
Barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wuxuuna ku saabsanaa gabar aragla oo sameysa gabayada iyo suugaanta kale ee Soomaalida dhawaana ka mid noqotay guddi loo xilsaaray ka tala bixinta tartan suugaaneed ka dhacay magaalada Muqdisho. Weli V O A Washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Waraysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan 2020-2021 ay ka farxisay taageerayaashooda in dhaweyd aan wax guula arkin, isla markaasina aan u dabaaldegin kooxdooda oo garoonka St James Park ku guuleysanaysa. Kulanka ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Burnley ay 90 daqiiqo hal gool iyo waxba oo dirqi ah kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ku guuleysatay. Tababare Eddie Howe ayaa guushii ugu horreysay waxa uu kula guuleystay kooxdiisa kubadda cagta ee Newcastle oo uu dhowaantan majaraheeda la wareegay kadib markii kooxdu ay shaqada ka heleysay macalin Steve Bruce. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo maaqal qabeenno u dhashay waddanka Sacuudiga way iibsadeen ayaa haatan durba bilowday sidii xidigo waaweyn ay kooxda u keeni lahayd si ay kaga badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo kooxdu haatan ay qarka u saaran tahay. Xidigaha la hadalhayo inay kooxdu keeni doonto waxaa ka mid ah ciyaaryahanka u dhashay waddanka Faransiiska u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ousmane Dembele, oo wararku ay sheegayaan in isaga iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay isku afgaran la yihiin heshiiska uu kooxda kula joogo in la sii dheereeyo. Kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa afka ciidda u dartay Chelsea, taasina waxay keentay kooxda kubadda cagta ee Manchester City fursadaasi ka faa'iidaysato oo iyadu haatan hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ay qabato. Waxa ay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyaduna kulankeedii soo badisay 35 dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, halka Liverpool ay leedahay 34, Chelseana kaalinta saddexaad ay fadhiso oo 33 dhibcood halkaasi ay ku nasanayso. Maanta waxaa waddanka Ingiriiska ka dhici doona dabcan kulan si weyn isagana loo sugayo oo dhex mari doona kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Crystal Palace. Manchester United ayaa kulankii labaad oo xiriira ku ciyaareysa gegida Old Trafford, halkaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii afka ciidda usoo gelisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Waxaase dad fara badan isweydiinayaase kooxda Manchester United Crystal Palace uu hogaaminayo kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Patrick Vieira isna guuldarro ma dhadhansiin doonaan. Waddanka Spain ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka badisay kooxda Real Sociedad, waxayna taasi u suura gelisay inay hogaanka horyaalka ay qabato kooxda kubadda cagta Real Madrid oo iyadu haatan 8 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka waddanka Spain. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Ancelotti ayaa se iska fogeeyey saadaasha ah in kooxdiisu ay ku guuleysanayso horyaalka waddanka Spain, waxaana uu sheegay inkastoo ay ahayd maalin wanaagsan marka la eego guushay soo gaareen, haddana in kulamo aad u fara badan ay dhiman yihiin kooxo waaweyn oo koox waliba ay horyaalka ay ku guuleysan kartana ay jiraan. Sidaa darteed waxa uu yiri, weli sheekadu waa faanoone fari kaba badna. Waxaa dhegeystayaal, barnaamijkeena ciyaarahan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascaado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal, daqiiqadaha nooga haray idaacadda bal aan idin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka runa. 10 qof oo ku go'doonsanaa fulkaano sabtidii ka qaraxday buurta Simero ee Indoneesiya ayaa lasoo samata bixiyey sida axadda maanta ah ay sheegtay hay-adda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo BNPB. waxaana kor u kacay tirada dadka ku dhintay musiibadan oo gaartay ugu yaraan 13 qof eena ku dhaawacmeen 10 kale. Simero oo ah buurta ugu dheer ee jasiiradda Java ayaa waxaa sabtidii kor u kacay dambas iyo daruuro kulul, kuwaasi oo qariyay tuulooyinka u dhowdhow ee gobolka Java ku yaalla, taasi oo ku qasabtay inay dadku argagax awgii u barakacaan. qaraxa fulkaano ayaa dhaawacay buundo istaraatiiji ah oo isku xirta 2 aag oo ka tirsan degmada Lumanjang ee ka agdhow Simero, iyadoo magaalada Malang ay dhismayaashu burbureen sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Cabdul Muhaari oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda ka hortagga musiibooyinka ayaa ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray in 13 qof ay dhinteen oo 2 ka mid ah la aqoonsaday. 98 qof ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan 2 haween oo uur leh, iyadoo 902 qof oo kalena la badbaadiyey sida bayaankaasi lagu sheegay. sarkaal sare oo amni oo ka socda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa in Isniinta beri ah uu tago Imaaraadka waa in uu tago dalka Iiraan, sidii ku warantay wakaaladda wararka Iiraan ee ISNA, waxaana xiriirkan uu yahay kii ugu horreeyey ee labada dal dhex mara tan iyo markii xiriirkoodu uu xumaaday 5 sano ka hor. wakaaladda wararka Iiraan ayaa sheegtay in lataliyaha amniga qaranka ee Imaaraadka Carabta Sheikh Tahnuun bin Zayed Al Nahyan uu beri tegayo Tehraan kadib markii, sida ay wakaaladdu ku warantay, uu casuumaad ka helay Cali Shamkhani oo ah xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee Iran waa booqashada ugu horeysay ee sarkaalka socda Imaaraadka Carabta ah uu ku tago Tehran tan iyo 2016kii oo dalkan ku yaala Khaliijka oo hoos u dhigay xiriirkii uu la lahaa Iran. Talabadaasi ayaa timid kadib markii banaanbaxayaal ay weerareen safaaradda Sacuudiga ee Iran kadib markii ay boqortooyadu daldashay wadaad caan ah oo ay Shiicadu aad u qadarin jirtay. Dalkan ay Shiicadu u badan yihiin ee Iran iyo boqortooyada Sunniga ah ee ay xafiltamaan ee Sacuudi Arabiya ayaa yeeshay dhowr wareeg oo wadahadal ah ilaa bishii Abriil ee sanadkan si ay u hagaajiyaan xiriirka labadaasi dal. markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan ama idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah kaalmaha heesaha waxaana ku wada luqeynaya Xawaale Aadan Diheeye iyo Amin Afriik. kaasi awal casri iyo amin afriik waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada. waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.